Wahyu pasai 20.
Ahlihnya ulun kalon tidro malaikat getrun ni bak lam ciruga. Bak jarogopnya gemat gunci relung maut dan saboh belenggu nyang raya. Laju gedrop nadanya si ulu tuha na ke iblis atawa roh jehutnya. Dan laju gegari jihnya ke si ribe tun trip jih. Ahlihnya malaikatnya laju getik naganya lam barih maut. Laju gegunci jurang sirage sege. Mangat naganya hanajut leji tipe bansa-bansa si golom masa nyan trip jih siribe tun habih. Ahlihnya naganya haruh tepuluh ngon wate nyang paneng. Ahlihnya lon kalon tahta-tahta dan urung-urung nyang du atuh tahta-tahtanya jibri kuasa ketepu putuh hukuman. Menancit lon kalon arwah-arwah urung-urung yang katekoh takuji. Sabab awaknya jima saksi ke Hai Isa. Dan jipu sampo pesan yang teka ni bak pota Allah. Urung-urungnya hana ji semah belatang. Atawa patung ji. Awaknya pi hantom na ji terimong tanda belatangnya ni bak do atawa jaro awaknya. Ngon lagi nyan, awaknya udip lom tema dan jimat perintah si bago raja musajan ngon almasih yang trip ji siri betun.
Nyokuh tahap yang pun tat, ureng-ureng yang mate tepe udip lom tema. Tema ureng-ureng yang mate yang lain, hana tepe udip lom si mantong wate yang siri betun nyan. Mubahgiakuh ureng-ureng yang musajan tepe bedoh lom tema, nibak tahap yang pun nyan. Awak nyan patut jut ke milik Allah. Mate tahap yang kedua, hana mekuasa atuh awak nyan. Awak nyan jut ke imum-imum Allah dan imum-imum Al-Masih. Dan awak nyan tema jimat perintah mesajan ngongkop nyan yang trip jih siribe tun. Oh kabeh masa yang siribe tun nyan, iblis tema dipuluh nibak penjara jih. Dan jih nyan laju jejak penget dumna bansa yang na lam donya. Nakeh Gog dan Magog. Iblis jipesapat awaknya ke jejak meprang. Saboh jemulah yang raya lempahna. Saban jaiji lage ano lam laut. Ngon lage nyan. Awaknya pih laju metabu bansi gom donya. Laju jejak kepung kemah-kemah umat Allah. Dan banda yang gegasih le Allah. Tema apui laju jitrun di langit dan jipe habih awaknya. Olehnya, iblis yang penget awaknya nyan, laju gegelawa lam laut apui dan belerang. Tinan ke tempat jih, belatang dan nabi pelsunyan, tetik lebih hile. Awaknya tema, tersiksa urungon malam ke si umum masa.
Olehnya, lun kalon saboh tahta putih yang raya dan gopnyan yang du atuhnyan. Langit ngon bumo gadoh di ke gopnyan akhir jihana lemahli. Dan ulun kalon urung-urung mati. Cut raya, jidong di ke tahtanya. Tema kitab-kitab pih laju jipeha. Laju saboh kitab yang lain jipeha. Nakuh kitab urung udip. Ahluh hukuman laju tepuhrut atuh urung mati. Sesuai ngon buat awaknya menurut yang na tertulis dalam kitab-kitabnya.
Laju laut jiju ureng-ureng mate yang na lam lautnya. Maut dan alam maut pi jiju ureng-ureng mate yang na nibak jih. Dan di ureng-ureng mate nyan laju geperut hukuman yang sesuai ngon buat yang jipubut awaknya. Olehnya maut ngon alam maut laju gegelawa lam laut apoi. Laut apuinyo nakeh mate tahap yang kedua. Ureng-ureng yang hana tertulis nanjih lam kitab ureng udip. Tetik lam laut apuinyo.